Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Kunigo Antano Matusevičiaus pranešimas Šventasis raštas ir sveikata, Dievo valia, liga ar išgydymas. Įrašas iš konferencijos, skirtos tikėjimo bei sveikatingumo metams bei paliatyviosios pagalbos dienai paminėti.
Turėčiau kalbėti tema Šventasis raštas ir sveikata, Dievo valia, liga ar išgydymas. Ir kaip matome, figuruoja temos pavadinime Šventasis raštas. Kadangi pati tema kyla iš šventų rašto, juo remiasi pradžioje būtina pacituoti Aną Šviderkuvną. Savo knygoje pašnekesiai apie Bibliją autorių rašo. Akivaizdu, jog vienai Biblijos tekstą suvokia žmogus tikintis, krikščionis arba žydas, kuriam tai yra Dievo įkvėptas šventasis raštas, kitaip tas, kuris anaiptol nėra to įsitikinęs ar apskritai laiko save teistu. Kaip tik mūsų epochoje padarytas esminis atradimas, kad bet koks skaitimas kartu yra ir kūrybos aktas. Teksto perskaitimas labai priklauso nuo skaitytojo, nuo jo polinkių, simpatijų, nusiteikimo ir patirties. Be to, kiekvienam kyla pagunda į skaitomą tekstą perkelti savo paties jausmus ir mintis, nors skirtingi žmonės gali turėti, netgi to paties teksto atžvelgiu visiškai skirtingų, tiesiog priešingų jausmų bei minčių. Studijuodami arba skaitydami Bibliją turime gerai pasistengti, vadovaudamiesi Biblijos autorių vidinėmis nuostatomis, atrasti savi biblinio mąstymo bruožų. Šios taisyklės privalo laikytis visi skaitytojai, ne tik tikintieji, bet ir netikintieji. Traktuodami Bibliją kaip rinkinį daugiau ar mažiau naivių mitų, sakmių ir padavimų, visai nesusijusių su tikrove, toli nenueisime. Tos autorės Anos Šviderkuvnos citatos pabaiga. Taigi, naudojantis Biblijoje užrašytais mums apsireiškiančių Dievo žodžiais, kai matome būtina tikėti, ar bent turėti atvirą širdį. Pasarasiu žodį, širdis dažnai sutinkama šventraštyje. Štai ką apie širdį kalba Katalikų bažnyčios katekizmas. 2563 numeris. Širdis yra buveinė, kurioje esu, kurioje gyvenu. Pasak semito ar biblinio pasakymo, į kurią nužengiu. Ji yra mūsų slaptasis centras, nesuvokiamas nei mūsų protui, nei kitiems žmonėms. Vien tik Dievo galia, vien tik Dievo dvasia gali širdį ištirti ir pažinti. Tai vieta, kurie gimsta mūsų giliausių vidinių siekių diktuojami sprendimai. Tiesos vieta, kurie pasirenkame gyvenimą ar mirtį. Susitikimų vieta, kadangi būdami Dievo paveikslas gyvename nebe santykio su juo, širdis yra sandoros vieta. Pradžios knyga pasakoja apie žmogaus sukūrimą ar pašaukimą. Kadangi žmogus sukurtas panašus į Dievą, jis yra kilnus kaip asmuo. Jis nėra tik kažkoks daiktas, bet pats yra kažkas. Jis gali save pažinti, save valdyti, laisvai save dovanoti ir bendrauti su kitais asmenimis. Maloniai jis yra kviečiamas į sandorą su savo kūrėju, kad tikėjimu ir meilė jam atsilieptų, niekam kitam negalint už jį to padaryti. Tai vėlgi byloja Katalikų bažnyčios katekizmas 357 paragrafas. Taigi matome, jog Dievas pašaukė žmogų gyventi. Kaip Jėzus sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Ir tas gyvenimas, kurį Dievas davė pirmajam žmogui Adomui, visais atžvilgiais buvo puikus. Adomas buvo apsaugotas nuo skausmo, kančios, ligos ir mirties. Jo santykio su kurio netemdė nei nuodėmė, žmogus laisvas, orus ir teisus. Visą jo būtį galima apibūdinti hebrajiško žodžio šalom. Ir tai, ką turėjo Adomas, tą draugystę su Dievu, tą dievartumą, tą laisvę, sveikatą, nemirtingumą ir tokį ganėtinai gilų Dievo pažinimą, pagal Dievo planą Adomas turėjo perduoti visiems žmonėms, taigi kiekvienam žmogui, savo palikuoniui. Jie labai greitai viskas pasisuko priešinka linkme. Jeva leidosi į pokalbį su žalčiu ir buvo jo apgauta. Abu su Adomu valgė uždrausto vaisiaus, bet prieš tai ji širdin įsileido melą. Tai buvo didžioji klaida ir visokio blogo bei nelaimų priežastis. Apaštalas Paulius rašo, kad pamokymo tikslas yra meilė iš tyros širdies, geros sąžinės ir nuo širdaus tikėjimo. Taip Paulius rašo pirmame laiške Timotiejui, pirmas skyrius, penkta eilutė. Ir štai šitų žodžių, Pauliaus žodžių šviesoje, labai ryškiai matyti žalčio mokymo klasta, suktumas ir nuodėmingumas. Išminties knygoje sakoma, kad per velnio pavydą mirtis atėjo į pasaulį. Tokiu būdu biblinė teologija formuluoja teiginį, kad nuodėmė, liga ir mirtis yra piktojo gundimo ir žmogaus laisvo pasidavimo šiam gundimui rezultatas. Apskritai Senasis testamentas dažnai teigia, kad pasaulio viskas priklauso nuo Dievo nustatyto priežastingumo ir liga čia nėra jokia išimtis. Dievas kartais naudoja stipresnius už žmogų kūrinius, pavyzdžiui, angelą naikintoje. Žinome, prieš išvadavimą iš Egipto vergovės angelas naikintojas eina ir užmuša visus egiptiečių pirmgimius. Kartais naudoja Dievas ir šėtoną, čia iš Jobo knygos, kaip šėtonas Dievo akivaizdui kaltina teisų į Jobą. Dievas dažnai naudoja pagal Seno testamento autorių mintį gamtos jėgas ar demonų. Tuo metu religingam žmogui išties atrodė, kad yra beveik tiesioginis ryšys tarp ligos ir nuodėmės. Biblinis apreiškimas šito nepaneigia, bet patikslina šio ryšio sąlygas. Dievas sukūrė žmogų ir paskyrė laimei, o liga atėjo pasaulin kaip nuodėmės pasekmė. Tačiau Seno testamento žmogus ligą išgyvena Dievo akivaizdoje. Jis skundžiasi Dievu dėl savo ligos, meldžia gyvenimo ir mirties viešpatį pagydyti. Liga atveria kelią atsivertimui, ne tik proto, bet ir širdies pokyčiui, naujo santykių su Dievu užmezgimui. O gavęs Dievo atleidimą, ligonis ima gyti. Izraelis patiria, kad liga yra slaptingai susijusi su nuodėme ir blogiu, o ištikimybė Dievui, laikantis jo įstatymo, gražina gyvybę. Išėjimo knygoje Dievas pats save vadina gydytoju. Esu jūs gydantis viešpats. Pranašas numato, kad kančia gali turėti prasmės ir atperkant kitų žmonių nuodėmes. Tarkim, pranašas Izaijas 53 skyriuje, kuris yra labai gražus, kurį reikėtų turbūt dažnai mums skaityti, sako: per savo kančią mano tarnas nuteisins daugelį, prisėmęs bausmes už jų kaltes. Galiausiai tas pats Izaijas skelbė, jog Dievas siūs Sionui metą, kad atleis jam visas kaltes ir išgydys kiekvieną ligą. Labai drąsus pranašo pažadas. Izaijo 33:24. Nebus ten žmogaus, kuris sakytų, aš ligotas. Žmonėms, kurie ten gyvena, kaltė bus atleista. Tačiau nepaisant tokių gražių pažadų kyla svarbus ir teisėtas klausimas. Ar kiekviena liga yra ligonio asmeninių nuodėmių pasekmė? Senasis testamentas teigia, kad susirgus teisiam žmogui, pavyzdžiui, Tobitui arba Jobui, liga gali būti matomas išmėginimas, liudijantis jų ištikimybę. Kitaip sakant, Dievas leidžia žmogui kentėti, sirgti, kad dar kartą visiems parodytų, jog tas žmogus tikrai yra ištikimas. Labai stiprus ir kenčiančio Dievo tarno liudijimas. Izaijo 53 skyrius, 4-5 eilutės. Kenčiantis Dievo tarnas prisėmė mūsų negalės, sausi krovė mūsų skausmus. O mes laikėme jį raupsuotų, Dievo nubaustų ir nuvargintų. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų. Ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Ši Izaijo pranašystė ruošė kelią Mesijo ateimui. Pats Jėzus ją dažnai cituodavo ir taikydavo savo. Evangelistai dažnai pabrėžia, kad Jėzus yra pranašysčių įsipildymas ir jame aiškiausiai veikia gydanti Dievo rankos galia. Luko Evangelijos pasakojama, kad viešpaties galybė skatino Jėzų gydyti ir vėl iš jo Jėzaus ėjo galia ir visus gydė. Todėl ligoniai stengdavo visais įmanomais būdais jį paliesti. Kristus yra tas gydytojas, kurio reikia ligoniams. Gydyti pastaruosius buvo neatsiejama Jėzaus misijos dalis. Tačiau išgydymas jam niekada nebuvo savitikslis Jėzui. Jėzus nesiekė savo stebuklais nustebinti minių, kitaip sakant, nedarydavo šou. Kristus neįsteigė ligoninės ar prieglaudos negalių kamuojamiems žmonėms. Paralyžiuotųjų, aklų išgydymai ir apsuotųjų apvalymai, taip pat demonų išlaisvinimai, kurie buvo neatsiejama Jėzaus tarnystės ligoniams ir kitiems žmonėms dalis, rodė, kad prisertino Dievo karalystė, kad viešpats nėra abejingas žmogaus skausmui, kad Jėzus yra kupinas užuojautos kiekvienam kenčiančiam, ar tai dėl fizinės negalės, ar dėl šitono prispaudimo, ar dėl kitokų priežasčių.
Dios, tu presencia.
Taip pat nevalia pamiršti, o galbūt reikėtų netgi pabrėžti, kad Jėzus gydydavo ne tik žmogaus kūną, bet ir širdį. Kai moko katalikų bažnyčios katekizmas, Jėzus atėjo gydyti viso žmogaus, jo sielos ir kūno. 1503 numeris. Todėl prieš atlikdamas gydymo veiksmus, Kristus prašydavo ligonių išpažinti tikėjimą arba atleisdavo jiems nuodėmes. Ir čia toks tarsi chrestomatinis, trafaretinis, labai gilus, net ir bendruomenės vaidmenį žmogaus išgydymui pavyzdys Morkaus 2 skyrius nuo 5 iki 12 eilutės. Ten iš viso kalbam apie tai, kaip 4 vyrai atneš pas Jėzų paralyžiuotą savo bičiulį ir kadangi minia buvo kaip siena atitvėrusi juos nuo Jėzaus, jie surado kitą būdą. Užlipo ant stogo, praardė plokščiastogį ir tiesiai nuleido tą savo sergantį paralitiką bičiulį pas Jėzų. Bet pirmiausia, Jėzus neišgydo tos ligos, bet pirmiausia, Jėzus sako, tau atleidžiamos nuodėmės. O paskui jį ir išgydo. Išgyjimas reiškia, kad žmogus yra išvaduotas iš blogio, kad jis yra kviečiamas tapti visaverčiu ir oriu Dievo karalystės nariu, nes jau pašalinta pagrindinė kliūtis, stabdanti jo kelionę Dievo link. Vis dėlto Jėzaus užuojautą žmogui savo viršūnę pasiekė kryžiaus slėpinyje. Kai viešpats prisėmė visą blogio naštą ir kaip rašto apaštalas Paulius pasmerkė nuodėmę kūne. Tai iš Romiečiams 8 skyriaus 3 eilutės. Taigi, Jėzus pasmerkė nuodėmę kūne, nes ligos ir kančia yra gimtosios nuodėmės padariniai mumyse. Apaštalas Paulius gyvai ir giliai suvokdamas krikšto metu gautą nuteisinimą, rašo visų laikų tikintiesiems, su Jėzumi palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybę Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. Taip pat ir jūs mirusius nusikaltimais, jis atgaivino kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus. Jis ištrynė mus kaltinant į skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias, viešai jis pažemindamas ir jame švesdamas pergalę prieš jas. Taip rašo Paulius Kolosiečiams 2 skyriuje 12 eilutėje. Ir reikėtų čia pasakyti, kad antiko žmogus, biblinis žmogus, tikėjo, kad kiekviena liga turi savo demoną. Tai šitas Pauliaus teigimas, kad Jėzus visas karalystės, čia kalba apie tamsybių karalystės, apie pikto jėgas, prismėgė tą kaltinantį raštą, kuris atėjo būtent iš kaltino šėtono, tai tuo norima pasakyti, kad Jėzus nugalėjo ne tik tai piktąją dvasę, bet nugalėjo ir visą tai, kas kyla iš piktosios dvasios, būtent nuodėmę, mirtį ir ligą. Taigi Jėzaus pagydymai buvo ženklai, kurie skelbė, kad ateina Dievo karalystė. Tačiau jie liudijo ir daug tikresnį pagydymą, jo velykų pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. Ant kryžiaus Kristus prisėmė visą blogio naštą ir panaikino pasaulio nuodėmę. Taip sako pirmajame skyriuje 29 eilutėje evangelistas Jonas. Jisai yra Jėzus, yra Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ir visas nuodėmes, kurios kyla iš tos nuodėmės. Nes Jėzus yra Dievo avinėlis be kliaudos ir dėmės, kurio krauju, o nenykstančiais turtais ir dabar rauksiu esame atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos. Kai moko evangelistas Jonas, kas daro nuodėmę, tas iš velnio. Nes velnės visas nuodėmėsi nuo pat pradžios. Todėl pasirodė Dievo sūnus, kad velnio darbus sugriautų. Pirmas Jono laiškas, 3 skyrius, 8 eilutė. Taigi Jėzus ateina sugriauti velnio darbus. Jėzus ateina sugriauti nuodėmės darbus. Būtent ši Jėzaus Dievo žmogaus pergalė prieš nuodėmę ir piktąjį leido paštui Pauliui parašyti. Dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Jų gyvybę teikiančios dvasios įstatymas Kristuje Jėzuje išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Tame pačiame Romiečiams 8 skyriuje 1-2 eilutės. Bažnyčia ir jos nariai raginami gyventi tikėjimu ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Taigi, Jėzus pakartojo kažkada įstatymo mokytojui, kad ne viena duona žmogus gyvas, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Labai svarbus maitinimas, kaip čia paskaitininkė puikiai šauniai tai atskleidė, bet taip pat labai svarbus kitas sparnas arba kita koja, ant kurios mes turėtume stovėti, būtent Dievo žodžio maistas. Tačiau iki laikų pabaigos susidursime su nuodėmės silpnumo mirties ir ligos tikrove. Liga tebelieka simbolių būsenos, kuri būdinga nusidėjėliui. Dvasinė prasme jis aklas, kurčias ir silpnas. Todėl ligonio išgydymas yra simbolis. Jis yra vaizdinys dvasinio išgydymo, kur Jėzus dovanoja žmonėms. Jėzus atleidžia nuodėmes paralitikui ir norėdamas parodyti, kad turi tam galę išgydo jį. Ir tokia Jėzaus daromų stebuklų ženklų prasmė ypač matoma 4, tai reiškia Jono Evangelijoje. Bet Zatos ligonio išgydymas parodo Jėzaus atliktą atgaivinimą, o nuo gimimo aklo išgydymas apreiškia Jėzų kaip pasaulio šviesą. Jėzaus geri darbai ligoniams tokiu būdu liudė krikščionių sakramentus. Viešpats Jėzus Kristus, mūsų sielų ir kūnų gydytojas, atleidęs paralyžiuotajam nuodėmes ir gražinęs jam kūno sveikatą, norėjo, kad jo bažnyčia šventosios dvasios gale tęstų jo gydymo ir išganimo darbą reikalingą ir jos nariams. Toks yra dviejų gydymo sakramentų atgailos ir ligonių patepimo tikslas. Tai moko bažnyčia katekizme 1421 numeris. Taigi matome, kad Jėzus atėjo į žemę kaip nusidėlių gydytojas. Morkus antrame skyriu rašo, nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau neteisių išaukti, bet nusidėlių. Jėzus yra gydytojas, kuris norėdamas išgydyti negalės ir ligas, kraunasi ant savęs. Tokia yra ir jo kančios prasmė. Jėzus susitapatina su žmonijos kentėjimais ir tokiu būdu galutinai veikia juos. Jėzus įkuria bažnyčią ir jai patiki mokymo ir gydymo tarnystę. Sukvietęs 12, Jėzus suteikė jiems galę ir valdžią visiems demonams tramdyti ir ligoms gydyti. Paskui išsiuntė Dievo karalystės skelbti sveikatos ligonėms teikti. Lukas rašo 9 skyriuje. Taigi bažnyčia tęsia tą pačią misiją, kurią Jėzus darė. Gydo Jėzaus vardu, teikia sakramentus, taip pat ir gydymo sakramentus, atgailos sakramentas, ligonių sakramentas ir egzorcistai atlieka išlaisvinimo tarnystę, bet išlaisvinimo malda gali melstis taip pat ir bendruomenė ir tam tikrą prasme kiekvienas tikintysis net per krikštą gauna valdžią prieš blogį. Taigi bažnyčia šią misiją ištikimai vykdo melsdamas už ligonis, teikdama ligonių sakramentą, apsupdama meilingą globą sergančius ir kenčiančius. Ir visi pakrikštytieji turėtų melstis už ligonius. Ir taip iki laikų pabaigos tęs Jėzaus suteiktą pasiuntinybę.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. But now I see, 'twas grace that taught my heart to fear, and grace my appear the hour was blind, but now I see.
Kai meldžiamės prašydami išgydymo, paprastai turime melsti dvasios, sielos ir kūno išgydymo, o ne vien fizinės sveikatos. Dvasinis išgydymas visada yra svarbiausias ir kurio mums visados reikia, kiekvieną dieną reikia. Dažnai dvasios ir sielos lyga yra kūno lygos priežastis. Taip pat dažnai tik po dvasinio išgydymo kūnas atsiveria ir priima fizinį išgydymą. Gali būti daug priežasčių, dėl kurių žmonės neišgyja, nors už juos meldžiamasi. Ypač svarbios yra šios priežastys. Tikėjimo stoka tiek ligonių, tiek ir besimeldžiančiųjų. Tokiu atveju reikia atgailauti už nepasitikėjimo nuodėmę ir prašyti tikėjimo dovanos. Poreikis sustiprinti maldą ir galbūt pasninką. Būtinybė keisti gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, kasdien surūkantis 40 cigarečių žmogus negali tik prašyti išgydyti bronchitą, bet turi melstis malonės išgydyti priklausomybę nuo nikotino. Tas pat pasakytina apie alkoholikus, nesaikingai ir neteisingai besimaitinančius, darboholikus, per mažai judančias ir panašiai. Toliau, meilės ir atleidimo stygius. Didelis pyktis, nuoskauda, apmaudas, baimė, rūstybė, nerimas ir panašūs dalykai ne tik sukelia ligas, bet ir kliudo Kristaus gydančiai gali veikti. Todėl reikia karštai melstis dėl šių aukščiau išvardytų dalykų, o tik po to kūno išgydymo. Atleidimas tikrai yra labai svarbus, nes jeigu aš neatleidžiu kažkam, Dievas negali palaiminti manęs ir tam tikrą prasme aš sulaikau neatleidimu ir tam žmogui palaiminimą. Netleidimas didžiausias arba pagrindinis barjeras, blokas, neleidžiantis Dievui mane gydyti ir laiminti. Taip pat Dievas gali ligą leisti kaip išganingo kantrumo tikslą. Čia turime omenyje Kolosiečiams 1 skyriaus 24 eilutėje užrašyti Pauliaus žodžiai. Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Todėl malda dėl fizinio išgydymo niekada arba bent greitai neduoda vaisių. Privalome kantriai nešti kiekvieną kryžių, taipogi ir lygos, jeigu Dievas to nori. Bet paprastai turėtume melsti išgydymo. Daug žmonių neša lygos kryžių, kurį Jėzus norėtų paimti išgydydamas. Kai kurie žmonės neišgydomi, nes Dievas kviečia juos pas save vieninteliu pilnotiniu išgydymo keliu. O tai yra mirtis. Niekada neturėtume bandyti ir trokšti sulaikyti žmonės, neleisdami jų dangų, jei Viešpats juos ten šaukia. Išganingo kentėjimo atveju Dievo valią atpažįstame tik po to, kai bandome melsti išgydymo. Visada, kai prašome pagydymo, privalome melsti ir Dievo valios atpažinimo dovanos. Malda už garbingo amžiaus sulaukusius gali būti labai praturtinanti. Neturėtume laukti, kad Dievas duos jiems jaunus kūnus, bet paprastai melskime, kad sentų, būdami geresnės sveikatos, būtų mažiau prislėgti. Malda gali sulėtinti senėjimo procesą. Niekada nevalia manyti, kad malda dėl išgydymo ir medicininė pagalba yra priešingi būdai gydyti, tarsi konkuruojančios firmos. Teisingas ir sėkmingas gydymas gali būti kaip išklausytos maldos vaisius. Jėzus dažnai gydo gydytojų rankomis, taip pat ir psichinės negalės, ir panaudoja kitas medicinos priemonės. Medikų globos nereikėtų atsakyti ir po maldos, jei gydytojai to neleidžia. Taip sakant, jeigu vyksta stebuklingas išgydymas, tai turėtų diagnozuoti ne kunigas, ne dar kažkas, bet būtent medikai, gydytojai. Kartais gali būti pavojingas gydymo nutraukimas, pavyzdžiui, kai nutraukiamas insulino vartojimas. Gali kilti klausimas, kas turėtų melsti išgydymo. Ligoniai turėtų melsti su save, nes tai nėra didesnė savimėlė už tą, kai einame pas gydytoją. Turime melsti prašydami išgydymo šeimose ir už draugus. Taip pat krikščionių bendruomenė tesimeldžia už savo sergančius narius. Galime pasinaudoti tarnystę tų krikščionių, kurie turi gydymo dovanas, ar Dievo palaiminti gydymo tarnystę į maldos gale. Taip sakant, Dievas duoda bažnyčiai gydymo dovaną ir yra žmonių, kurie turi tą dovaną, kurie praktikuojasi, taip vadinamo vidinio išgydymo, žmonės maldos grupės, jeigu turim sveikatos problemų, rimtų problemų, ypatingai vidinio išgydymo problemų, turėtume kreiptis juos prašydami jų pagalbos ir užtarimo. Kai meldžiamės dėl išgydymo, būtina pilnutinai pasinaudoti malonėmis, kurias teikia sakramentai. Žmonės, kurie kankinami rimtų ligų, turėtų kreiptis į kunigą, kad iš jo rankų gautų ligonių patepimą. Susitaikymo sakramentas gali labai padėti dvasiniam ir vidiniam išgydymui. Eucharistija taip pat yra gydantis sakramentas ir kiekvieną kartą artinamės priimti šventą komuniją galime prašyti Jėzų, kad mus išgydytų ir saugotų. Dažniausiai pasveikstama ne iš karto, o tai reikalauja nepaliaujamos maldos. Būtinai ištverminga malda. Daugelis žmonių nepasveiksta arba išgydomi tik dalinai, nes jie patys arba kiti asmenys neištvėrė maldos tarnystėje, tiesiog nebuvo ištvermingi maldoje. Taip pat labai svarbu šlovinimas, garbinimas, gėdojimas viešpačiui. Patirtis parodė, kad žmonėms įsitraukus į garbinimą ir šlovinimą atsiveriama ir Kristaus gydančiam prisilietimui. Išties intensyviai šlovinant pagyjama net to neprašant. Todėl daugelio tarnaujančių gydymo tarnystėje svarbiausias poreikis yra šlovinimo stiprinimas. Svarbu pasitikėti Dievo meilį ir gerumu ir laukti, kad Jis mus palaimins. Kiekvieną tikrą maldą Dievas vienaip ar kitaip išklauso. Laukime Jėzaus atėjimo, laukime Jėzaus pagalbos, palaimos ir dėkokime už tuos palaiminimus. Tai ačiū visiems už dėmesį, būkite palaiminti.
Girdėjote kunigo Antano Matusevičiaus pranešimą Šventasis raštas ir sveikata, Dievo valia, liga ar išgydymas. Įrašas iš konferencijos skirtos tikėjimo bei sveikatingumo metams bei paliatyviosios pagalbos dienai paminėti.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Thank you.